Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Bu yaxınlarda mən Gürcistana getməliyəm. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24, həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Böyük Britaniyadakı Manchester Universiteti və bu ali məktəbə qəbul olmağın yolları barədə məlumat verəcəm. Manchester Universitetinin məzunu Aybəniz Məmmədova da həmsöhbətimdir. O bizə bu ali məktəbdə təhsil almağın üstünlüklərindən danışacaq. Belişimizin başqa bir qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadədir. Xoş gəlmişsən Günel.
Sağ ol.
Günel bizə əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Əvvəlcə başlayaq Manchester Universitetindən. 1824-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan Manchester Universiteti Britaniyanın Manchester şəhərində yerləşir. Britaniyadakı ali məktəblərin 2005-ci il üzrə reyting cədvəlində birinci yerdə duran Manchester Universitetində incəsənət, hüquq, tibb, pedagogika, mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq imkanı var. Amma bu ali məktəb daha çox aerokosmonavtika və tibb üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Ötən il Manchester Universiteti üçün tarixi əhəmiyyətli bir il olub. 2005-ci ilin oktyabrında Manchester Universitetinə onunla eyni şəhərdə yerləşən Victoria və Manchester Texniki Universiteti də birləşdirilib. Bu tarixi hadisənin şahidi Manchester Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış Aybəniz Məmmədova deyir ki, bu birləşmə nəticəsində universitetdə tədrisin səviyyəsi daha da yaxşılaşdı.
Birləşmə çox şeylər vəd etdi. Birinci, demək olar ki, kitabxanalar hamısı fərqli-fərqli yerlərdə idi. Bunların hamısını bir yerə topladılar. Yəni, Manchester şəhərinin demək olar ki, ən zəngin kitabxanası ilə birləşdilər. Ondan sonra bəzi fakültələr vardı, xüsusilə texniki fakültələr, ixtisaslar daha doğrusu. Onlar da birləşərək laboratoriyalarını birləşdirdilər və ümumiyyətlə, yəni, siyasi cəhətdən də çox əhəmiyyətlidir onlar üçün. Yəni, universitetin siyasəti üçün də çox əhəmiyyətli idi.
Aybəniz Məmmədova deyir ki, Manchester Universitetində tədrisin üstün cəhətləri tələbələr üçün yaradılan geniş imkanlar və tələbə-müəllim münasibətlərində özünü göstərir.
Onların təsir sistemi çox fərqlənir. Birinci, onu deyim ki, fakültədən fakültəyə təbii fərqlənir. Yəni, deyək ki, texniki fənlərdə daha çox laboratoriyalar vardır, onların cihazları var, bilməm. Ondan sonra texniki avadanlıqla çox fərqlənir. Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Bizdə yoxdur onlar. İkinci, kitabxanaları çox fərqlənir. Kitabxanalar o qədər zəngindir ki, neçə mərtəbəli binalardır kitabxanaları. Elektron kataloqlardır. Hamısı elektronlaşmadır. Yəni, gözləmirsən saatlarla sənə nəyisə axtarıb versinlər. Kitabxanalar zəngindir. Üçüncü, müəllimlərin özü tələbələrlə tamamilə fərqli müstəvidə münasibət qururlar. Yəni, onlara bir növ tələbə şagird kimi yox, dostcasına yanaşırlar. Bu üçüncü, o da birləşdirir, tələbə ilə müəllimi çox, necə deyim, yaxınlaşdırır, onların təhqiqatları bir növ bərabər gedir.
Manchester Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı da var. Aybəniz deyir ki, burada öyrədən də, öyrənən də elə tələbələrin özləridir.
Universitetin özünün tələbə şurası var. Burada da müxtəlif, deməli, fəaliyyət növləri vardır. Yəni, kim əgər yazı qabiliyyəti vardırsa, tələbə qəzetində dərc oluna bilər. Ondan sonra, xüsusi bizdə beynəlxalq tələbələr üçün assosiasiya var idi. Orada mən özüm də yazılmışdım ora. Yəni, hansı dili bilirsənsə, müraciət eləyə bilərsən və əgər 7-8 tələbə qoşulursa sənin dərsinə, yazılırsa, sən onları dərs deyə bilirsən, mən rus dili dərsini deyirdim. Onunla yanaşı başqa dil fənləri var idi, İspan dili, İtalyan, Fransız və digər.
Manchester Universitetinə Azərbaycanlı tələbələr iki yola daxil ola bilərlər. Fərdi yola bu ali məktəbin bakalavr pilləsinə qəbul olmaq istəyən tələbələr riyaziyyat və ingilis dilindən ümumi imtahan və seçdiyi ixtisasa görə ixtisas imtahanı verməlidir. Manchester Universitetində tədris ödənişli olduğundan qəbul olan tələbələr fakültədən asılı olaraq bir il üçün 14 minlə 34 min Amerika dolları arasında pul ödəməlidirlər. Bu məbləğ Manchester Universitetində təhsil almaq arzusunda olanları qorxutmasın, çünki Azərbaycanlı tələbələr bu ali məktəbdə pulsuz parasız da təhsil ala bilərlər. Bunun üçün isə gərək Soros Erasmus Fondu və British Council-ın hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtihanı payız aylarında keçirir. İmtihanlar 3 mərhələdən, ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtihanlarından ibarət olur. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə bu dəfə mobil telefondan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edən gənclərlə söhbətləşiblər. Gəlin onların hazırladığı reportajı dinləyək. Gənclərin əksəriyyəti mobil telefonlardan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edir. Bu dəfəki həm söhbətlərimiz də elə bu kiçik qurğuda bir audio kasetin tutumundan da çox mahnı yerləşdirənlərdir. Telefona qoyulan musiqilərə gəlincə isə burada da az qala gündən günə dəyişir.
Mənim telefonumda demək düşüncə bansıdır, melodiyasıdır daha doğrusu. Zəng gələndə o işləyir. Mən ümumiyyəcə melodiyaları çox sevmirəm, klasik musiqilərin dəlisiyəm. Ona görə nəsə xoşuma gəlir, özümün görə seçmişəm.
İnsan üçün mahnının fərqi var telefonla zəngəlmanın?
Əlbəttə fərqi var. Məsələn, elə mahnılar var ki, mənim xoşuma gəlmir. Yəni, mənim yatmır da, mənim tərzim deyil. Sanki öz xarakterim uyğundur mahnılarımda, seçdiyim mahnılarımda.
Məsələn, mənim də telefonda səslənən musiqilər davamlı olmur, ardıcı olaraq dəyişdirirəm tez-tez, ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı mahnı.
Mən ən çox telefonda romantik musiqilər qoyuram, mənim Rüyan Dəniz mahnısı.
Əksər mobil telefonlar istifadəçisinə kimin zəng etdiyini də xəbər verir. Zəng vuranın valideyni, dost, sevgili və ya başqası olduğunu da elə mahnılardan bilmək olur.
Ayrımışam da mən tanışlar var, dostlar var, məsələn ayrıca qrup yoldaşlarımı bir başqa siyahıda dizmişəm. Onları fərqlənən var, məsələn birində demin tanışlarımda Qurtlar Vadisini qoymuşam mahnısına. Ancaq dostlarımda düşüncədir, dostlarımda düşüncədir.
Atam zəng eləyəndə biraz apasın musiqi gəlir, yəni ki, don-don-don edir, yəni ki, bax bu mənim atam idi. Amma dostlarımın da hərəsinin özünə uyğun olaraq musiqisi var. Bu, onları daha tez tanımağıma şərait yaradır. Çünki bəzən telefon işlədiyim anda üstümdə olmur və başqa bir yerdə olur. Atam zəng gələndə bilirəm ki, o atam da qaça-qaça gedib telefon götürür. Amma bu başqa musiqi gələndə bilirəm ki, başqasıdır, ona görə o qədər də tələsmirəm telefon götürməyə.
Kimliyindən asılı olmayaraq gələn zəngləri qəbul etmək üçün Əlimi Tut mahnısını qoymuşam. Bu olaca uşağın oxuduğu bir mahnıdır. Sevgilim üçün Refleks qrupunun Lüblü mahnısını qoymuşam.
Yox, elə şey sevmirəm, həvəsim yoxdur sözün açıq elə bir, yəni ki, oturub telefonda elə bir qurdalanmağa. Ona görə ki, bir mahnı hamı da zəng çalır və mən belə daha rahat durumuna görə.
Qızlara Xulio mahnısını qoyuram, Qangırsdək Pradayıb. Çox istədiyim adamlara Ruki Verxin Alyoşka mahnısını, əsgər yoldaşlarıma Ya Qarabağ Yardım, tələbə yoldaşlarıma da ki, nə zəng var o, abıçını.
Musiqiləri mobil telefonlara haradan yükləməyə gəldikdə, müsahiblərimiz müxtəlif cavablar verdilər. Kimi kontur sərf edib internetdən yüklədiyini, kimi də pul verib yazdırdığını söylədi. Bunlarla yanaşı, musiqi köçürmə xidmətindən, yəni çoxlarının Bluetooth, iqport kimi tanıdığı vasitələrdən istifadə edib, heç bir xərc çəkməyərək dost və tanışlarından mahnı yükləyənlər də var.
İnternetdən yazdırmışam, eləsi var, eləsində də var, mənim iqportla keçirmişam başqasının telefonuna, müxtəlifdir yəni. Bir mahnını ki, mən sevirəm, istəyirəm mənim telefonumda olsun, ona görə onu yazdırmağa, yəni onu kontr sərf eləməyə dəyər məncə telefonum.
Mən də kimi telefonumu musiqi yazdırana pul xərcləməmişəm, amma baxır musiqiyə, əgər onun zövqünü oxşayıbsə və onun neçə aylar da o mahnının həsrətindədirsə, ona pul xərcləməyə dəyər, çünki o heç kim olmayanda sakit oturub öz musiqisinə qulaq asmaq istəyir. Bunların hamısını Bluetooth ilə köçürmüşəm, dostdan, tanışdan, qohumdan, əqrəbadan.
İnternetdən götürürəm.
Mobil telefonlara musiqi yükləməklə məşğul olan Rüstəm isə deyir ki, indi gənclər daha çox rüyanın və xatirənin ifasında səslənən mahnıları telefona yükləmək üçün müraciət edirlər. Xarici istradaya üstünlük verənlər də az deyil.
Ancaq bunlardır, xatirədir olardı. Pisadır. Ən çox yazılan var mahnısıdır. Xaricə istədilən şimdi blok yazdırlar, ciyarı yazdırırlar. Sonra bilin, boktan da yazdırırlar.
Sahiblərimiz xarakterlərinə əsasən musiqi seçimi edən və istirahat zamanı musiqi mərkəzinin telefonla əvəzlənənlər idilər. Onların telefon zənglərini səsləndirən isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Füsalə. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-14-24-24 İqtisad Universitetinə bu il daxil olmuş sosial təminatı az olan tələbələrə şad xəbərim var. Bu ilin oktyabr ayında İqtisad Universitetinə daxil olmuş az təminatlı tələbələr üçün 4 aylıq pulsuz kompüter kursları təşkil olunacaq. Kursların təşkilatçısı olan İrəli Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Fərhad Məmmədli deyir ki, əsas məqsəd gənclərə gələcək karyeralarını qurmaqda köməkçi olmaqdır.
İrəli Musulubu Gənclər Hərəkatı və İqtisad Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı ilə birlikdə kompüter savadsızlığına yox proqramı çərçivəsində İqtisad Universitetində artıq bir neçə aydır ki, sosial təminatı az olan ailələrdən və belə deyək, internat uşaqları üçün kompüter kursları təşkil edilir. Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir. İstəyət əsas odur ki, müasir dövrdə kompüter bilikləri hər bir gənc üçün çox vacib olan bir şey. Və elə sosial qruplar var ki, ona maliyyəsi var. Amma həmin qrupların əlavə maliyyə yoxdur ki, xüsusi olaraq uşaqlarını bu kurslara yollasınlar. Ona görə bu kursların onlara verilməsi həm kompüterə, belə deyək, marağın artmasına, eyni zamanda gələcək karyeranın qurulmasında onlara yardımcı olacaq.
Fərhad Məmmədli deyir ki, kurslara yazılmaq istəyən tələbələr oktyabrdakı istədikləri vaxt İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına müraciət etməklə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fərhad Məmmədlinin sözlərinə görə, hələ ki, təkcə İqtisad Universitetində həyata keçirilən bu layihə istənilən nəticəni verərsə, digər ali məktəblərdə də belə kursların təşkili nəzərdə tutulur.
14-14-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24
var var.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır. 1999-cu ildə Amerikadakı Men şəhərinin sakinləri 14 gün ərzində hündürlüyü 34 metrdən çox olan qar adamı düzəltməklə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüblər.
Maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə ən sürətli atraksiyon Amerikada Six Flags Great Adventure Parkındakı King Da Ka adlı karuseldir. Bu atraksiyonun sürəti saatdə 206 kilometrdir. King Da Ka karuseli həm də ən hündür atraksiyondur. Onun hündürlüyü 127 metrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Dünyanın ən alçaq boylu insanı Nepalda yaşayır. Həmin şəxsin boyu 50 cm, çəkisi 4,5 kg-dır. 14 yaşlı uşağın ailəsi oğullarının dünyanın ən kiçik insanı olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşməsi üçün kitabın yaradıcı heyətinə müraciət ediblər.
Maraqlıdır.
Guinness-in rekordlar kitabında dünyanın ən yaşlı insanı kimi göstərilmiş ekvatorlu qadın bu ilin avqustunda 116 yaşında vəfat edib. Dünyanın ən yaşlı insanı Maria Esther de Capovilla'nın ölümü barədə onun 46 yaşlı nəvəsi Katerina Capovilla məlumat verib.
Maraqlıdır.
Böyük Britaniya universitetlərindən birində müəllimlik edən Anne Lidiat'ın adı isə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına 1999-cu ildə nəşr etdirdiyi kitabına görə düşüb. Ənənəvi kitablardan fərqlənən bu kitab 52 boş səhifədən ibarətdir. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hobart 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
14, 24. Birləşmişin əvvəlində Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla söhbətə. Bir daha deyim ki, Birləşmişə xoş gəlmişsən Günel. Günel, yay necə keçirdin, necə istirahət elədin?
Yay bu il
Yerdə işləmişəm. Alman rejissoru Fahd Helmi Azərbaycanda öz tam metrajlı bədii filmi çəkirdi. Lahıçda və Şəki şəhərində. Və mənə iş təklif etdi və mən onun filmində aktor asistenti kimi işləmişəm və demək olar ki, bütün yayı işlədim. Təzə qayıtdım çəkilişlərdən və
necə keçdi çəkilişlər? Təzə nə öyrəndi?
Yaxşı keçdi. Çox maraqlı bir çəkiliş idi. Onda dünyanın bir çox ölkələrindən aktorlar var idi. Dünyanın 27 ölkəsindən 30 aktor gəlmişdi. Çox maraqlı idi. Mən ilk dəfə olaraq aktor asistenti kimi işlədim və xoşuma gəldi. Maraqlı idi.
Günün neçə yaşından rejissorluqla məşğulsa?
18 yaşında mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İngilizcə Üniversitetinə daxil oldum. Televiziya fakültəsinə, televiziya rejissor fakültəsinə və demək olar ki, belə həmən ildə fəaliyyətə başladım.
Bəs bu rejissorluğa maraq hardan yaranıb?
Mənim atam kino rejissor Şamil Nəcəfzadədir və uşaqlıqdan mənə bu sənəti çox həvəs göstərdim. Çünki gördüm ki, atam işləyir, nəsə çəkir və maraqlı idi mənə.
Yanılmıramsa, bir neçə müsabiqələrin laureatı olmuşsan Günel. Listrəm bu barədə danışaq. Hansı müsabiqələrdə iştirak etmişsən, hansı mükafatlara layiq görülmüşsən?
Üçüncü kursda oxuyarkən mən qısa metrajlı sənədli film çəkmişəm, Pillələr adlı film və bəli, bu film deməli, ən uğurlu debüta görə Beynəlxalq Audiovizual Festivalında fərqlənib, yəni diploma almışam bu filmdən. Sonra ən yaxşı sənədli film nominasiyasında Start 2-ci Tələbə Filmləri Festivalında da diploma aldım. Bundan sonra bir neçə Beynəlxalq Almanya Festivalında iştirak eləmişəm, Gürcüstanda, Gürcüstanın Sesili Festivalında iştirak elədim bu filmdən. Sonra Anapa şəhərində keçirilən Kinoşov Festivalında da iştirak edin. Bu festival haqqında işitmişsiniz ki, bu çox büyük bir festivaldır və mənim üçün bir tələbə kimi orada artıq iştirakimdə çox böyük uğurdu məncə.
Bəs sənə uğur gətirmiş bu Pillələr sənədli filmi nədən bəhs edir?
Film peşəkar balerinanı səhnəyə aparan zəhmət və azabların dolu yol haqqındadır. O pillə-pillə balet sənətinin zirqələrinə doğru atdığı rəng bu balet sənətindən bəhs edir bu film. Sonra demək istəyirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təhsil etdiyi 2005-ci ildə kino sənəti sahəsində qazandığım uğurlarıma görə ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə Gənclər mükafatını almışam 2005-ci ildə.
Dedim ki, bu Pillələr sənədli filmi bir balerinanın həyatından bəhs edib. Necə oldu ki, sən bu mövzu üst tutdun, bu mövzunu seçdin?
Mən özüm Bakı Xoreografiya Məktəbini bitirmişəm və bu sənəti davam etdirmək istəmədim, yəni ki, rejissorluğa getdim. Amma orada bir balerinanın həyatında deyil, bu ümumiyyətlə bu sənət haqqındadır və bunu açıqlamaq, göstərmək mənim üçün maraqlı idi. Çünki balerina səhnəyə çıxmaq üçün nə uzun yol keçir, hansı əzabları edir. Çünki bu o gün bə gün öz üzərində işləyir. Bir gün çıxıb səhnədə heç nə eləmədən olmaz. Yəni, bu uşaqlıqdan gün və gün özü üzərində işləyir və axırda bu nailiyyətlərə çatır, zirvələrə çatır, alqışları
qazanır. Xarici ölkələrdə keçirilən festivallara hansı filmini təqdim etmişsən?
Həmən bu Pillələr filmi ilə göndərdim və onlardan dəvətnamə aldım.
Bugünəcə sən tamamlanmış yeganə filmin, əsərin Pillələrdir.
Xeyr, mənim ilk işim 2003-cü ildə BMT-nin UNIFEM Fondunun Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri də keçirdi. Gənclik və sülh müsabiqəsində mən iştirak eləmişəm və bir dəqiqəlik çarx çəkmişəm, müharibə yox adında və müsabiqənin fəxri fərmanını almışam. Sonra 5 çırvonət film tamaşa var. Mikhail Zoshenkanın Süt Satan Qadının Hərisi hekayəsi əsasında 5 dəqiqəlik film tamaşa çəkdim. Və Pillələr filmindən sonra Rəqiblər qısa metrajlı bədii filmi var, 5 dəqiqəlik. Bunu mən Mozaran film studiyasında çəkmişəm.
Yəni, hələ bu filmləri müsabiqələrə təqdim etməmsən, yəni özə çıxartmamsan, hələm yoxsa necə?
Birinci bir dəqiqəlik çarxla, yəni mən fərqli fərman əldə etdim. Sonra Amsterdamda keçirilən bir dəqiqəlik müsabiqələr içərisində iştirak edib bu film. Beş Çırbonus film tamaşadır, yəni kimi festivalları onu belə də necə deyim, götürmürlər, çünki film tamaşadır. Və Rəqimlər filmdə təzə bir filmdir, hələlik heç bir müsabiqə təşkil etməyib.
Bəs auditoriya təqdim etmək fikrin yoxdur.
Pillələr filmi keçən il Space TV kanalından göstərilmişdi. Yəni onlar mənə müraciət etdilər və bir bu filmi göstərdik.
Bəs bu sonuncu Rəqiblər filmi necə?
Rəqiblər filmi səhv eləmirəmsə, ikinci Start festivalında göstərilib. Mənim hər iki filmim iştirak etmişdi və orada Pillələr filmi priz qazandı.
Bəs Günel, elə bir mövzu varmı ki, o hələ ki sənin xəyalındadır, yəni onu reallaşdıra bilmirsən?
Çox ideyalarım var və gələcəkdə inşallah onları həyata keçirmək istəyərdim. Deməli, əvvələ mən Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar haqqında film çəkmək bilə biləcəyim var, amma hələlik hazırlıq demirlər ki, hazırlıq getmir, bir-bir ideya var. İnşallah onu həyata keçirmək istəyərdim.
Yəni, bu yolda sənə kimsə kömək edir, yoxsa necə təksən? Bu...
Yox, əlbəttə mənim valideynlərim və mənim atam mənə çox kömək edir. Çünki mən əvvəllərlə televiziya rejissoru fakültəsini bitirmişəm, amma kinoyə daha çox həvəsim var. Kinoda işləmək istəyirəm və bu sahədə atam mənə lazım olan informasiyanı verir, kitabları deyir ki, hansı kitabları oxuyun, hansı verilişlərə baxın və ümumiyyətlə kömək edin mənə.
Biz bir yenilik gətirmək barədə düşünürsən, yəni işlənməmiş, müraciət olunmamış, nəsə bir yenilik gətirəsən?
Ümumiyyətlə, mən də hər bir rejissor bir yenilik gətirmək istəyir və mən də istəyərdim.
Yəni, var belə bir planların?
İndi mən demək istəyəməzdim, inşallah həyata keçirəndən sonra deyərim.
Günel, gələcəyini necə görürsən?
Təşəkkürlər olsun ki, Azərbaycanda kino çox inkişaf edir, amma çox belə ildə 1-2 film çəkilir. İndi bu il 4 film çəkildi və deyilər ki, gələcədə də bu, yəni ki, bu rəqəm azalmasın ki, çoxalar inşallah və çox istəyərdim kinoda işləyim. Yəni, profesional filmlərdə.
Kino rejissoru kim görürsən özünə gələcək?
İstəyərdim. İstəmək. Bəli, istəyərdim onu.
Bəs hansı mövzulara daha çox üstünlük versən? Hansı mövzular səni daha çox çəkir?
Uşaqları haqqında filmlər çəkmək istəyərdim. Əgər televiziyada işləsən, uşaqlarla bir veriliş hazırlamaq istəyərdim.
Bəs yaxın gələcək üçün həkim planların var? Bu yaxın bir ilmi deyək ya yaxın aylarda nələr etməyə düşünürsən?
Deməli, bu yaxınlarda mən Gürcistana getməliyəm. Gürcistanın Batumi şəhərində festival, gənclər festivalı oldu və dəvət etdilər mənə. Məni və inşallah getməliyəm, yola düşməliyəm bu yaxınlarda.
Yəqin ki, Rəqiblər filmin özündən.
Xeyr, Pillələr filmi.
Bəs nəcə Pillələr filmində bu qədər üzə çıxartmağa daha çox çalışırsan?
Çox sevindim bu filmi, çox xoşum gəlir özüm. Və görürəm ki, tamaşaçılar çox, çox xoşu gəlir hamı bu filmdən. Və belə olur ki, müsabiqlərə ilə bu filmi verirəm.
Ən böyük arzun nədir günü?
Ən böyük arzum. Bu, ümumiyyətlə, yaxşı insan olmaq, profesional işsiz olmaq. Çalışaram ki, bir çox uğurlarım əvvəlim. Mənə maraqlıdır bu yol. Mən biləm ki, bu çətin yoldur. Azərbaycanda daha çətindir. Çalışaram, yaxşı olsun. Və əlbəttə ki, torpaqlarımızın qarşısı, yəni ki, bir arzu məncə hər bir Azərbaycanın ürəyində var. İnşallah Azərbaycan bitirli olsun, torpaqlarımız qaçsın.
Biz aktor seçimində necə, yəni aktor seçimində sənə kim kömək eləyir? Öz tərəf müqavilələrini necə seçirsən?
Deməli, 5 Çırbonus film tamaşanı çəkəndə mən oxuduğum institutun tələbələri çəkilib orada. Yəni, bu kurs işi olduğu üçün.
Rəqib seçimi özün eləyirsən?
Bəli, özün eləyirəm. Casting deyilmədən keçirdik. Rəqiblər filmində də orada 13-14-15 yaşlı uşaqlar lazım idi və mən məktəblərdə də casting keçirirdim və uşaqlar seçirdim.
Çətin olmur seçim etmək?
Yox, hələ ki rollara hansı xarakter lazım idi mənə, hansı obraz tapırdım.
Bəs onlarla işləmək necə, hər halda az yaşlıdırlar?
Uşaqlarla işləmək biraz asan deyil, yəni ki, bunu bilirsiniz. Həmişə yeni bir məşğələ yenidən, demək olar ki, hər gün repetisiyalarında, hər gün yeni. Onlar profesional deyirlər, uşaqlar, yəni. Amma bir çox məşqlərdən sonra yaxşı oldu. Yəni çəkildilər və məncə yaxşı çıxıb, razıyam onların işlərindən.
Dedin, televiziya rejissoru sənətlə yerləmişsən. Biz gələcəkdə bu sahədə də işləməyə düşünmürsən ki, yoxsa ancaq kinodur sənin yolun?
Mən çalışaram, mənim arzumdur kinoda işləyim, amma televiziyada işləməyə belə bir təklif olsa ya da ona işə düzəlsən, maraqlı olur məndə.
Hər ikisini özə yaxın bilirsin.
Yox, kinoya özünü daha yaxın bilirəm, amma televiziyada işləməyə də yəni, maraqlı olur məndə.
Çox sağ ol sənin bir söhbətə görə.
Sizə sağ olun.
Sağ olun, sizə uğurlar.
Çox sağ olun. 14-14-14-14
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər. INS CM Radiosunda. 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar. Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Fəranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür Allaha.
Deyirəm, ana, evdə oturub fikirləşirəm, sən belə ağlın yox deyə.
Nə olub ki?
Bax, arvadın topaldı, ona necə yaşayırsan?
Ha, nə olsa, ha, topaldı. Elə yaxşıdır da, arvad evdən sonra çıxmasa yaxşıdır, bütün gün oturur evdə.
Yaxşı. Bu qəbuldur. Biz gözünün biri yoxdur, ona nə deyirsən?
Nə olsun gözünün biri yoxdur? Bu lap yaxşı da, gördüyüm işlərin yarısını gör.
Ha, düz deyirsən, bax o yaxşıdır. Yaxşı, biz dişləri yoxdur, ona nə deyirsən?
Sən nə qərib alamsan, elə suallar verirsən ki, evdə yemək var, elə dişləri olmasa yaxşıdır da, yemək alsın ya.
Hə, düz deyirsən, acılığı bakırvat edir. Yaxşı, deyirəm biz belə... Başı keçəl deyək, bax, mən keçəl arvad almazdım, necə yaşsan al keçəlinə?
Hay Allah, sən bu sualları haradan tapsan, gündə parıqmaqla pul vermək, pul var mən gündə onlara pul verir?
Hə, yaxşı, düz deyirsən, bu yaxşıdır. Biz qozbeyildi yaxşı, ona nə deyirsən?
Yaxşı da, tağ eləmə də, sən mənim canım da, ala, deyirsən yanı bu cürə gözəlin bir eybi olmasın, ala.
Aldova sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Bəli.
Ay, qurban olaram sizə, mənəbə, biz telefonda sığorta edə bilərik, evimiz eşiyim.
Telefonda bu mümkün deyil. İndi sizə nümayəndəmizi göndərərik. O sizinlə hər bir şeyi sənədləşdir.
Onda qurban ol, başına dönüm, ayaqlarını alıp dönüm, onda bir də tez göndər. Bizə deyəsən, alıb keçir, xal keçir.
Bura bax, kızım. Bax, mən istəmirəm ki, sənin o sevgilin bizim evə gəlsin. Başa düşürsən, məni bir ana kimi bu çox narahat edir. Əgər o bizim evə gəlib getsə, mən infarkt keçirəcəm.
Yaxşı, mama. Onda mən onların evinə gedərəm ki, onun anası infarkt keçirsə, yaxşı? Uşaqlar dərs gedir. Nuruş, qalx ayağa. Sualıma cavab ver. Deməli, sən indi mənə iki əvəzlikdir.
Kim? Mən?
Afərin, gündəliyini gətir, 5 alırsan.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl